Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульгай. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Шахтар до матчу з «Динамо» став чемпіоном України з футболу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 травня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосували міномети та артилерію. В угрупуванні ЛНР заявляють про 5 обстрілів з боку Збройних сил України 13 травня. В угрупуванні ДНР зведених даних про бойові дії минулої доби не подають, але звинувачують українських військових у пораненні кількох цивільних у Горлівці. Двох дітей із мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив до аварії біля місця Кам'янця, що у Білорусі, перевезли до Брестської лікарні. Їхній стан стабільний, вони перебувають у реанімації, повідомили кореспонденту Радіо Свобода в обласній клінічній лікарні Бреста. Подробиці про стан дітей лікарі готові надавати лише їхнім рідним. З пресою офіційно спілкуватися буде адміністрація лікарні в понеділок, відповіли у лікарні, зазначили, що в неділю у лікарів було багато роботи. Наразі відомо про черепно-мозкові травми і про те, що одному з травмованих потрібний апарат штучного дихання. Ще 4 потерпілих українських дітей, які перебували в мікроавтобусі, перебувають на лікуванні в білоруському місті Кам'янці. У них різні травми та переломи. Сьогодні їх відвідав український консул із міста Брест.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф після завершення переговорів у Китаї зустрінеться 14 травня в Москві з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорять зусилля для збереження ядерної угоди, підписаної між Тегераном та 6 світовими державами в 2015 році. Москва – другий після Пекіна пункт турне Заріфа по ключових для угоди столицях. Іран з'ясовує позиції інших учасників після рішення президента США Дональда Трампа про вихід його країни з угоди, що звільнює від Тегеран від міжнародних санкцій в обмін на контроль за його ядерною програмою. Донецький «Шахтар» в 11-те став чемпіоном України. Для цього підопічним Павлу Фонсеки вистачило мінімальної перемоги над рівненським «Вересом» у Харкові. Єдиний гол із пенальті вже на старті матчу забив Марлос. Київське «Динамо», яке залишалося єдиним конкурентом «Шахтаря», також здобуло перемогу 1-0 над Луганською «Зорею» у Запоріжжі, але це дозволило зберегти лише 5-очкове відставання від іграників. Такий гандикап перетворює призначене на 19 травня в Києві українське класичне протистояння на формальність. «Динамо» навіть у разі перемоги зможе лише наблизитися до «Шахтаря».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркара. Це програма «Радіо Свобода». Наступні півгодини будемо говорити про санкції Євросоюзу щодо організаторів російських президентських виборів у Криму.
Додатковий пакет санкцій не вирішить остаточно проблему агресивної форми зовнішньої політики Російської Федерації. З одного боку, це санкції, але вони не комплексні. Політика подвійних стандартів свого роду.
Що загрожує організаторам виборів Путіна у Криму? Наскільки ефективними є персональні санкції? Чи координують санкційні дії ЄС і США? Про це говоритимемо далі з учасниками програми. Слухайте нашу розмову в прямому ефірі та в записах на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рада Європейського Союзу планує сьогодні, 14 травня, розширити санкційний список проти громадян Росії. Очікують, що рішення ухвалять без обговорення. Комітет постійних представників ЄС затвердив відповідне рішення у вівторок, 8 травня. Це рішення привітав президент України Петро Порошенко.
Щойно отримали повідомлення, як результат наших інтенсивної координації дій з нашими партнерами по Європейському Союзу, про те, що 8 травня Комітет постійних представників Європейського Союзу прийняв рішення, відповідно до рішення регламенту Ради ЄС, про обмежувальні заходи, запроваджені в зв'язку з підривом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. І цими правовими актами до списку індивідуальних санкцій додаються ті особи, які приймали безпосередню участь в організації і проведення незаконних виборів президента Російської Федерації на території Криму.
Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко. Тим часом відомо, що, зокрема, санкції стосуватимуться 5 осіб. Раніше повідомлялося, що цим особам можуть заморозити активи за кордоном та заборонити видавати візи. Чи є санкції достатнім покаранням за організацію незаконних виборів російського президента у Криму? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане Друзенко.
Доброго ранку.
Пане Друзенко, то чи відомо, в чому саме полягатимуть ці персональні санкції, які запроваджує Європейський Союз? Наскільки вони будуть відчутними для конкретних громадян? І чи, можливо, ці громадяни і не помітять якихось обмежень?
Наскільки мені відомо, існують два види санкцій, персональних санкцій. Перший – це заборона на в'їзд на територію Європейського Союзу. Друге – це замороження активів. Якщо раніше в інформаційних повідомленнях міністр передав, якщо я не помиляюсь, там близько 140 прізвищ до органів Європейського Союзу, з них тільки 5 можуть бути заморожені активи. Якщо ці люди поквапляться, звичайно, вони встигнуть вивести свої активи, це якось серйозно на них не вплине. Щодо заборони в'їзду, ну так, це неприємно, напевно. Але насправді Європейський Союз далеко не єдине місце на землі, де можна відпочивати, мандрувати і таке інше. Тобто якось суттєво вплинути, дошкулити цим людям, які безпосередньо займалися організацією проведенням виборів президента Криму, очевидно, Європейський Союз не може.
А скажіть, будь ласка, а чи можна чимось пояснити от той факт, що було передано список із 140 прізвищ, а наразі йдеться лише про 5 людей?
Я підозрюю, що, власне кажучи, з тих 140 тільки у 5 були якісь активи на території Європейського Союзу, або рахунки відкриті, або акції підприємств. Все решта – це люди, які мають свою власність на території Криму, на території Російської Федерації, напевно. Але ми можемо тільки здогадуватися, оскільки офіційної інформації немає.
А як ви вважаєте, ну, нехай не зараз, можливо, пізніше, от чи може статися так, що під санкції Європейського Союзу, пов'язані із організацією виборів президента Росії у Криму, чи може так статися, що під такі санкції потраплять і українські громадяни, які, ну, могли брати участь у організації?
За, власне кажучи, участь у виборах навряд чи. А от якщо там були, умовно кажучи, головою якоїсь дільничої чи окружної виборчої комісії, то таке, в принципі, може трапитись. Принаймні, це було б справедливо, оскільки, Європейський Союз вводить санкції за участь в якихось діях, що суперечать міжнародному праву, і тут неважливо, ця людина громадянин РФ, громадянин України, чи, швидше за все, має обидва паспорти.
Зрозуміло. А як ви вважаєте, завжди є вибір між персональними санкціями і більш глобальними проти компаній чи проти секторів економіки. На вашу думку, що ефективніше працює?
Ну, звичайно, ефективніше працюють секторальні санкції. Глобальні санкції завжди такі точкові, і вони можуть дошкуляти тільки, коли б'ють в осіб, від яких дуже багато залежить. Тобто найближче коло Путіна, яке, власне кажучи, дуже заможне і дуже впливове. Тому, але в даному випадку Європейський Союз, очевидно, не готовий до якихось різких і потужних кроків проти Російської Федерації, оскільки ми знаємо, що європейські політики, на жаль, нерідко відвідують Крим. Серед цих європейських політиків є члени національних і регіональних парламентів країн Євросоюзу. Тому швидше за все ці санкції, про які йдеться, які сьогодні напевно ухвалить Рада ЄС, це швидше такий жест моральної підтримки, ніж якийсь реальний вплив чи реальне адекватне покарання за проведення цих виборів.
Але ж водночас в Євросоюзі заявляли про невизнання російських президентських виборів в Криму. Звідси питання, і які ж наслідки? Чи є тут юридично-правові наслідки, якщо санкції такі собі?
То... Це звучить трохи смішно, бо навіть технічно не визнати вибори, це означає не визнати Путіна президентом. З ким будуть мати справи, розмовляти лідери Європейського Союзу і держав-членів? Тобто теоретично можна було б уявити невизнання виборів, які відбувалися по мажоритарним округам, в парламент Російської Федерації. Приміром, недопуск їх в міжнародні парламентські структури, парламентська асамблея ОБСЄ. Тоді людина, яка прийшла, виграла вибори в Криму, власне кажучи, не допускається чи не затверджується в цей орган. Все решта – це знову-таки жести політичної підтримки, морально-політичної підтримки. Оскільки декларація про невизнання виборів в Криму не має жодних юридичних і юридично-правових наслідків, оскільки всі країни Європейського Союзу і органи Європейського Союзу не ставлять під сумнів, що Путін знову президент Російської Федерації.
Тобто, я, щоб розставити крапки над «і», тобто я правильно розумію, що сенсу мало би невизнання, скажімо, виборів загалом президента Росії, а визнання саме в Криму окремо, ну, власне, практично не має значення.
Це красивий жест, який не має жодних практичних наслідків. Абсолютно вірно.
Добре, дякую. Давайте послухаємо ще одну експертну думку стосовно санкцій. Так, політичний експерт Андрій Дацюк каже, що санкції Європи з часом ослаблять економіку Росії.
Поглиблення санкцій створює тиск на російську економіку. Додатковий пакет санкцій, він не вирішить остаточно проблему агресивної форми зовнішньої політики Російської Федерації. Тому що Євросоюз паралельно вводить пакет санкцій і продовжує будівництво Північного потоку-2. З одного боку, це санкції, але вони не комплексні, ці санкції. Політика подвійних стандартів свого роду. Є національні інтереси ряду країн, зокрема тої ж Німеччини. Ці точкові санкції, які вводяться, так, вони справді наносять удар російській економіці. Справді, Росія скоротила цього року військові витрати Росії. Але економіка Росії має також інше джерело забезпечення.
Отже, такою є думка Андрія Дацюка. Нагадую, з нами разом в ефірі юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Пане Друзенко, от з приводу почутого, то, власне, з одного боку, пан Дацюк говорить про те, що ці санкції не комплексні, з іншого боку, говорить про те, що вони таки спрацюють, то, власне, в який бік ви схиляєтесь таки, що вони слабкі, чи що вони таки з часом спрацюють?
Власне кажучи, вони працюють і вони дошкулили Росії. До цього достатньо подивитись макропоказники російського бюджету, курс рубля і таке інше. Але з іншого боку, ці санкції дійсно не є критичними для Російської Федерації. Тобто російська економіка, як говорять всі, більшість провідних економістів вже адаптувалась до цих санкцій, власне кажучи, що, до речі, сприяло там підняттю, звищенню внутрішнього виробництва, оскільки рубль впав, власне, як і гривня, трошки менше за гривню. І тому, аби дотиснути Росію, для чого треба було вводити санкції на кшталт ембарго на постачання газу і нафти? Але ні Європейський Союз, ні Китай, ні Сполучені Штати не готові до таких радикальних санкцій. Тому це, знаєте, як так пальчиком помахати, може по копці нашльопати, але точно не посадити у в'язницю. Тому ми бачимо, що на сьогодні існує якийсь такий баланс. З одного боку є санкції, з іншого боку Росія ані на крок не відступила від тих порушень, за які ці санкції введені. Вочевидь, вони не є визначальними для визначення російської політики.
водночас існують санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки. От як на ваш погляд, чи є якась координація, кореляція між санкціями Європейського Союзу і США, чи це дві окремих історії?
Насправді, на перших етапах, перші 3 роки після окупації Криму, ці санкції йшли нога в ногу, і вони узгоджувались. На сьогодні санкції Сполучених Штатів набагато більше і пішли далі, але нагадаю, що ці санкції пов'язані не так з окупацією Криму і частини українського Донбасу, як з втручанням Росії в американські вибори. І це вже зовсім інша історія, тому санкції там безкульніші, пішли далі. Але повторюю, що на відміну від Європейського Союзу, США далеко не головний торгівельний партнер Російської Федерації.
А скажіть, будь ласка, от часто в розмовах про санкції виникає ця тема, що вони матимуть колись із часом кумулятивний ефект. І от і ви вжили слово, щоб дотиснути, да, то треба були б там більш серйозні санкції, ембарго і так далі. Але от, ну, по-перше, що означає це з часом, про який час йдеться? І по-друге, що означає дотиснути?
Насправді санкції, очевидно, збережуться на такому рівні, як вони є, оскільки економіки надто взаємозалежні. Я наведу тільки один приклад. На сьогодні в кожному Боїнгу, який збирається в Сполучених Штатах, цивільному Боїнгу, є титан, який виробляє спільне російсько-американське підприємство на Уралі. Тобто жорстоке санкціонування, фактично, як це відбувалося щодо Північної Кореї чи свого часу щодо Ірану, бумерангом дуже сильно вдарить не тільки просто по економіці, а по критичним секторам економіки всіх провідних країн. Власне кажучи, ну, уявимо, що Захід вірить ембарго на постачання нафти і газу. Це значить, що Європа взимку наступну замерзне. Тому ми часто недооцінюємо ту взаємозалежність, не тільки залежність Росії від твердої валюти, там євро, доларів, юанів навіть, як і залежність великих світових економік і геополітичних гравців від Росії, російських технологій, російської сировини.
Тобто, чи правильно я розумію, що насправді дотискати ніхто і не збирається?
Абсолютно вірно. Тобто, якщо будуть вибирати між Боїнгами і Кримом, на жаль, виберуть американці Боїнги, а європейці виберуть цей європейські літаки. Світ цинічний, і це ми маємо визнавати.
А от все ж таки, давайте розшифруємо таке це слово «дотиснути», хоч ніхто і не збирається. От це би, ну, про що би тут йшлося? Це як би виглядало? От, скажімо, якби запровадили ембарго на природні вуглеводи, там, це як? Це розвал Росії, Росія визнає, що в неї дефолт оголошує. От якби це було...
Власне, коротше, банкротство російської економіки. Як Росія буде в цих умовах поводитись? Тобто це питання відкрите. Можливо, вона перейде там якісь лихт диктатури. Тобто ми бачимо, що такі режими, як північно-корейські, виживали в умовах наджорстких санкцій, хоча фактично це означало голод для цивільного населення. Тому... Коли ми говоримо, що у світу є економічні можливості, власне кажучи, збанкрутувати Росію як міжнародний економічний суб'єкт. Але це не значить, що вона розвалиться. Тут якби сценарії можливі різні. І ми знаємо, що 100 років тому більшовицька Росія вводила плацрозв'язку і якісь радикальні міри для того, щоб не економічні міри для того, щоб зберегтись, і врешті-решт мало того, щоб вціліла, чи стала одним з основних геополітичних гравців у 20 столітті.
Ще, ну, таке питання треба з'ясувати. В принципі, неважко передбачити відповідь на нього, але все ж таки, ще раз про послідовність санкційної політики Європейського Союзу. От, до прикладу, кілька нідерландських компаній виявилися причетними до спорудження Керченського мосту. Німеччина водночас просуває будівництво газогону «Північний потік-2». А як ви вважаєте, проти таких компаній, своїх же європейських, міг би, ну, не зараз чи колись Європейський Союз запровадити санкції?
Питання відкрите, тобто теоретично міг би, оскільки Європейський Союз доволі правовий простір, де дійсно існує принцип верховенства права, ці справи мали згодом дійти до суду Європейського Союзу, він би мав ставити крапки про те, наскільки ці санкції відповідають внутрішньому праву ЄС. Але поки наразі ми таких прецедентів не маємо, але знаємо з ЗМІ, що європейські компанії раз у раз порушують санкційні заборони, зокрема, знали про поставку турбін Siemens в Крим. Зараз участь голландських компаній у добудові Керченського мосту. Отже, ми бачимо, що Європейський Союз з одного боку розуміє, що треба якось Росію карати за порушення засадничих норм міжнародного права. З іншого боку, він хоче торгувати і заробляти, бо Росія великий ринок і дуже привабливий ринок для європейських компаній. От на цьому шпагаті Європа вже сидить четвертий рік.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Друзенко. З нами також уже до нашого ефіру долучився експерт-міжнародник Віталій Власюк. Вітаю вас, пане Власюк.
Доброго ранку.
Ну, давайте тоді підемо в зворотньому напрямку від загального до деталей. Загалом, як ви оцінюєте послідовність санкційної політики Європейського Союзу щодо Росії?
Я особливо ніяк не оцінюю, тому що у нас, я би сказав, є демократичні держави, тобто Західний світ, і є Російська Федерація, відповідно, західні держави ці всі санкції вводять заглядку на власних виборців. А власне виборцям пояснити ці всі санкції насправді зовсім не так просто. Одночасно американці не могли своєму народу пояснити, що потрібно воювати з Гітлером. В цьому була проблема. Відповідно, послідовності немає. Послідовність дуже сильно залежить від конкретних політичних якихось обставин. Сьогодні ми відчуваємо, що за нас проголосують, якщо ми введемо санкції, ми їх введемо. Завтра ми відчуваємо, що за нас не проголосують, якщо ми введемо санкції, ми замилюємо, ми від них відмовляємося. Я би оцінював послідовність саме виконуючи з таких міркувань, в першу чергу.
А як, на вашу думку, от з того, що вже запроваджено, з того, що от передбачається сьогодні ухвалення персональних санкцій мінімум проти 5 осіб, от це вже, ну, тобто, в першу чергу, те, що запроваджено, чи вже працює, чи матимуть значення оці сьогоднішні можливі запроваджені санкції, ну, принаймні, точково, от кажуть, знову ж таки, вживають таке формулювання, дошкуляє Росії. Чи дошкуляє, і чим, і наскільки сильно?
Я думаю, що вода капить, камінь точить, і насправді дошкуляє. Наскільки сильно, думаю, що не настільки сильно, щоб Росія припинила існування як держава, але водночас навряд чи хтось ставить собі за таку мету, щоб Росія припинила своє існування як держава. Відповідно, вводяться санкції знов-таки заглядкою на те, щоб і нашим, і вашим, тобто і власну економіку якось, як вже згадувалися от в ефірі, так, ви говорили про Боїнги і залежність від титану російського, від металу, ну, як приклад. Тому що знов-таки демократія, тому що знов-таки власні виборці, і тим дай гроші, але не санкції проти Росії, тим більше за нікому невідому Україну. Ну, будьмо реалістами. Ну, отак от це все і закручується приблизно. Але особисті санкції, от, на мою думку, це цікавий варіант, тому що ті люди, які тепер стають об'єктами для введених санкцій, від них чимало залежить в політичному житті Російської Федерації. Відповідно, подивимося, коли їхнє терпіння закінчиться і чи будуть вони здатні робити якісь цікаві дії.
Але ж дивіться, якщо ми говоримо про те, що принаймні чимось ці санкції дошкуляють, то а з чого ми робимо такий висновок? От що ми щось можна побачити у переговорному процесі щодо Донбасу, щодо Криму, якусь хай не відкриту, але все-таки реакцію Росії на те, що санкції дошкуляють, чи що якісь, ну, якісь принаймні натяки на поступки, чи можна побачити от внаслідок санкцій?
Знаєте, в дипломатичному середовищі, от я спілкувався з багатьма, і майже всі були одностайної думки, Путіну зараз треба вибратися спокійно ще на один срок черговий, боюся вже загадувати, чи крайній, чи не крайній. І після цього він стане більш гнучким в питаннях як щодо Криму, так і в питаннях щодо Донбасу, оскільки вже менше залежатиме від внутрішньої ситуації в країні. Тому, насправді, я все ще сподіваюся побачити якусь гнучкість, якісь зміни в переговорах. і дуже важко буде говорити, що конкретно вплинуло чи що не вплинуло на те, що можливо зміниться позиція Російської Федерації з тих чи інших гострих питань міжнародної політики і міжнародного права. Насправді оцінити важко, відповісти прямо на ваше питання теж достатньо важко. Я ж не знаю, наприклад, наскільки Вексельберги залежні від західного світу чи інші поважні люди. От, наприклад, у Піскова дочка вчиться і постійно проживає, наскільки мені відомо, десь по заграницях. Йому, мабуть, особисті санкції дошкуляли б більше. А якби вони розповсюдилися, щоб на його сім'ю, вони б дошкуляли б ще більше. І, мабуть, він переглянув би своє ставлення до тієї політики, яку Російська Федерація веде зараз. Але це все, знаєте, це так, балачки, і реально відповісти на це питання ми все рівно не зможемо.
Ну так, ще, власне, час покаже. Але все-таки, а як ви вважаєте, от на що найбільше може сподіватися, покладатися Україна у питаннях проблем Донбасу, Криму, на міжнародні суди, таки на санкції, на власну військову силу, на переговорний процес? Що є визначальним? От?
Я би хотів бачити Україну сильною державою з нормальними збройними силами, відповідними до того рівня загроз, які, можливо, постають перед нашою державою, з потужною правоохоронною системою, яка гарантувала в тому числі прихід в Україну інвестицій, розвиток економіки, захист прав людини і так далі. От якщо ці всі речі будуть одночасно відбуватися і при цьому вистимиться якась спокійна розмова з нашими партнерами на міжнародній арені, то, думаю, такий здоровий мікс, це буде краще всього.
А, до речі, ще ми щось підзабули про санкції, які про українські санкції проти Росії. Як ви цей момент оцінюєте, наскільки спроможна Україна завдати економічного болю Росії?
Чесно, не економіст, мені сказати важко. З точки зору якихось конкретних економічних наслідків. З точки зору політичних чи юридичних наслідків, це все не так просто, як здається багатьом. Так, візьми і веди санкції. По-перше, ж існує тільки зобов'язання перед світовою організацією торгівлі і дискримінаційні різні моменти, і багато чого іншого. Крім того, треба пам'ятати, що вводячи санкції проти когось в Росії, скоріше всього, це означає ймовірних партнерів і в Україні. Тому знов-таки доводиться ці всі санкції вводити заглядки на власну економіку, на власне населення, яке також має якусь економічну залежність, як не дивно, від держави-агресора, від Російської Федерації. Тому, насправді, тут універсального рецепту немає. І простих рішень, як багатьом здається, тут теж не існує. Потрібно маневрувати, потрібно шукати моменти, які дійсно зможуть додати більше болю, як ви кажете, Російській Федерації, і водночас менше болю нам самим.
До речі,
я не економіст, я не знаю.
Світова організація торгівлі певним чином же ж обмежує можливості щодо санкцій і Європейського Союзу, і США виходить. Не тільки ж.
Знов-таки, як бачите, простих рецептів тут немає. І вводячи, розумієте, класичне застереження, яке, в принципі, дозволяє ввести будь-які санкції. Це загроза національній безпеці. Класичне застереження. Але слідом не можна виключити якихось з'ясувань стосунків в рамках процедури вирішення спорів Світової організації торгівлі, яка поставить питання, а яким же чином, наприклад, заборона експорту бананів загрожує вашій національній безпеці? Наприклад, ось так. Вірніше, загрози імпорту. І доведеться вже юридично якось пояснювати, а чому загроза бананів сьогодні? В чому полягає загроза імпорту бананів в нас в Україні? Наприклад.
Зрозуміло. В цілому зрозуміло. Маємо завершувати вже розмову про санкції. Це зараз з нами говорив експерт-міжнародник Віталій Власюк, також в нашому ефірі був юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Говорили ми про те, що загрожує організаторам російських президентських виборів в Криму, і загалом оцінювали ефективність санкцій. Це програма «Радіо Свобода». У студії ведучий Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.